Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? ВМРО ще има ли президент и ще се върне ли в 47-то Народно събрание? Отговаря доцент Милен Михов, кандидат президент ВМРО.
Беновска пита. И с огромни очаквания започвам разговора с събеседник в студиото. Това е кандидата за президент на ВМРО. Добре дошъл, доцент Михов.
Добре заварене.
Доцент Михов, тежка е царската корона.
Да, изпитанията не са леки. ВМРО знае добре какво е състоянието. Знаем положението, знаем на къде сме тръгнали. Знаем и проблемите на хората, с които всеки български гражданин се сблъсква, влизайки в магазина, зареждайки своя автомобил, включвайки фурната. И това е нашата главна цел, да поставим истинските проблеми на хората в центъра на политиката, в центъра на парламента, в центъра на президентската институция.
Утре бак имате протести в Русе и във Варна.
Да, това е част от нашата кампания, защото виждаме едно оглушаващо мълчание на статуквото, на властта в продължение на последните месеци. Едно оглушаващо мълчание именно за истинските проблеми. Истинските проблеми са свързани с реалната икономика, с доходите, с галопиращата инфлация, цени и това, което всеки български гражданин вижда, че разхвърляните пари така предизборно от последното събрание вече са стопени от цените в магазините. За това трябва да се говори, за това трябва да се дебатира. Това трябва да бъде центъра на нашата кампания, на всички политически сили.
Сега ще фокусирам малко разговора върху кампанията за президент. Вие сте кандидата на ВМРО за президент. Служил сте войник, нали?
Точно така. В 31-а фронтова зенитно-ракетна бригада в Стара Загора, набор 1980-82 година, имах честа да бъда старши оператор на СНР, на станция за насочване на ракетата, която направи първия успешен пуск на тази система ракети през лятото на 1982 година в тогавашния Съветски съюз, в централния зенитно-ракетен полигон Ашулук.
Доложихте по уста.
Да, израснал съм в семейство на офицер от Българската народна армия и съм свързан с армията. Опита ми от последните два парламента като член на Комисията по отбрана ми дават самочувствието, че познавам проблемите на отбраната и Българската армия.
Така и доцент Михов, фокусирам въпроса в следното. Благодаря наистина много за този отговор. Преди година-две ли беше, попитах всички видни управляващи, министър-председатели през последните 30 години, президенти, шефове на съдилища, главни прокурори, ръководители на партии, които са мъжки пол, ходили ли са войници. Трябва да ви призная, че всички доложиха като вас, кой къде е бил, главният прокурор каза, президентите казаха, Борисов каза и така нататък. Само Лозан Панов не отговори на хилядата запитвания. Имам подозрение и аз пак ще питам, че той не е ходил войник. А това е важно, защото президентът е главнокомандващ на държавата, нали така?
Това е изключително важно, тъй като президента като върховен главнокомандващ, според мен има една много важна и основна функция по въпроса за националната сигурност и отбранителните способности. Той трябва да бъде гарант за една последователна, планомерна и целенасочена приемствена политика в сектора на отбраната. В последните 30 години ние бяхме свидетели, че се наруши тази приемственост и всяко правителство, което идваше, смяташе, че най-важното е това, което то прави. И бяхме свидетели как се купуваха вместо бойни машини, джипове и транспортни средства. Вместо да се поддържа бойната ни авиация, се купуваше транспортна авиация.
Чакайте,
и така
сега, кога критикувате вашия лидер на ВМРО, който
точно,
беше и министър на отбраната и вице-премьер.
Това беше истинската промяна в последните 4 години, която постави истинските проблеми на отбраната в центъра на политиката. И аз, между другото, тук във вашия ефир ще се съглася с президента Радев и кандидата за президент Радев.
Какво?
Той може би не остана така в страни, но единствения сектор за политиката на предходното правителство, за което той направи положителна оценка, беше отбраната. През март месец тази година, пред съвещание на Висшия генералитет, господин Радев каза, че в последните 4 години бяха направени много добри неща в сектора отбрана и тук ние сме на категорична позиция.
Да не би да сте сключили сделка с президента Радев, защото нека да чуем и да видим какво каза вашия лидер на ВМРО Красимир Каракачанов, когато регистрираха вашата кандидатура за президент.
Президентската институция трябва да обединява, а не да разединява, че трябва да се използват механизмите на президентската власт за това най-накрая да се сложи край на това разделение на българското общество, което продължава повече от 32 години. Ние поставяме и чрез тази кампания ще се опитваме да наложим още една теза в обществото, която много хора споделят, но политиците не желаят да коментират, а именно промяна на конституцията и промяна на президентските правомощия. Ние винаги сме казвали, аз още от 99-та година, първите промени в Конституцията съм говорил за президентска република и президентски правомощия. Защо? Ето виждате каква е ситуацията в България. Разделено общество, мразещи се политици. Именно в една такава ситуация президентската институция трябва да е тази, която да даде път на държавата, да даде път на народа и да носи отговорност.
Не сме сключили сделка с Радев.
Защо ви е президентска институция да е на върха на държавата?
Но използвах този пример, защото той не може да бъде обвинен в пристрастие и в липса на компетенцио за свършеното в сектор отбрана от господин Каракачанов и ВМРО. Защо ни е силна президентска институция и това, което господин Каракачанов? Всъщност това не е новина. Много отдавна, когато се постави конституционния въпрос, ВМРО е изтъквало, че се нуждаем от силна президентска институция, която да бъде онази институция, която пряко избрана от народа, да носи и отговорността за изпълнителната власт. Днес виждаме, а в последните две събрания много ярко се демонстрира как вота на народа може да бъде подменен. Хората гласуваха за Слави Трифонов. И това, мисля, че никой не би успорил. Само че след това получиха Николай Василев. След това не, няма да бъде този, а ще бъде едно друго успяло момче, което май е приписвал. Не, няма да бъде въобще този, защото другите са виновни. Тази илюстрация показва един механизъм, че хората гласуват в една посока, получават чрез конфигурирането на парламентарното мнозинство нещо друго, за което те може би няма да гласуват. И ето защо ние повдигаме в тази кампания, в президентската кампания, ясната теза, че ако искаме реална промяна, а не циклично извършваща се промяна на персоните в играта на политика, трябва да погледнем към конституционните реформи. И един от основните моменти в нашата предизборна кампания, както за президентските, така и за парламентарните избори, е отваряне на един сериозен дебат и една сериозна процедура за конституционни промени, а не както в предходните години конституцията да се използва като политически оперативен инструмент в изборите. Нека да си спомним, че само преди точно една година Конституцията беше разиграна както от страна на президента, така и от страна на господин Борисов в условията на острата политическа криза. Да, ние подкрепихме идеята да започне дебат конституционен, въпреки че знаехме, че това няма да доведе до действителни стъпки. Сега е момента в тази кампания всички кандидати, както за президентската институция, която има сериозни правомощия по този въпрос, така и в парламента, да заемат позиция по този въпрос. Не да го замитаме под килима или разчитайки, че когато влезем в парламента с Майя, Слави и някой друг, момчетата от Канада, ще си направим мнозинство, ще си сложим човека, който ние сме си намислили и конституцията и промените и промяната може да почака.
Чудесно! Ще им позволите ли да ви погледна в очите и няма да ми се обидите, ако ви кажа обективно?
Няма да се обидя на честността никога.
За съжаление, вие не можахте в ММРО като партия да влезете в парламентите.
Тези твърде къси или 45-ти,
46-ти, къси, точно, кратки, така. Поради първата грешка, коалиция за 45-то народно събрание, което ви дръпна кръв на следващите избори за 46-то народно събрание. Знаем, много пъти сме го говорили, няма паднали бойни знамена български и сега ще ми кажете, че няма да падне и знамето на ВМРО.
Разбира се.
Но вас няма да ви изберат за президент. Пожелавам ви поне да влезе ВМРО отново в политиката.
Ние много добре знаем реалностите.
Това не пречи да се състезавате от все сърце, нали?
Не си правим илюзия и вие сте прави. Къде ще стигнем в изборите, зависи от избирателя. Важното обаче за нас в годините, които сме минали до сега, аз между другото членувам в ВМРО от 27 години и никога не съм сменял своята организация и винаги е било така, да играеме с истината и да бъдем честни с хората. Да, истината може да не бъде чута и приета от мнозинството днес, но утре, когато тя се реализира, хората ще припознаят този, който е носил истината, и онзи, който е разказвал сладки приказки и сладки обещания.
Така, и благодаря ви за смелостта на отговора и да надградя. Говорихме доста за президента Радев, изразихте положително отношение, но неговият така опонент, който тича на тая писта, се очертава професор Анастас Герджиков, ректора на ректорите. На балотаж кого ще подкрепи ВМРО? Радев или Герджиков? Ако този или онзи, ако смеете да ми отговорите, защо?
Ако трябва да бъдем пак честни и да ви погледна в очите, всъщност за двете уважавани личности, трябва да го кажа, се крият две политически партии. Ясно ли е, че всъщност имаме сблъсък БСП ГЕРБ? Мисля, че това е очевидно. Двуполюсния модел и сблъсък между синьото и червеното днес е така, може би сполучливо, може би по-лъскаво опакован под формата инициативни комитети и независими кандидати. Това може някого да заблуди или по-скоро да го така потикне, да преглътне, че ще гласува не за БСП, не за ГЕРБ, а за персоната. В тази посока ние поставяме другия акцент, че синьото и червеното, изтока и запада, винаги когато бъдат абсолютизирани, водят до неуспех.
Добре,
българския кандидат,
хубаво,
и българския.
Хубаво, поихте ме, но ми кажете конкретно. Радев или Герджиков?
На вашия въпрос трябва да кажа първо, че изборите все още 14 ноември.
След 6 дена започват.
Да, резултатите все още са неясни. В зависимост от резултатите, ВМРО ще вземе своята позиция, ясна и определена. Но нашите избиратели не са хора, които могат да бъдат на сила закарани до изборите. Те са свободни граждани и те ни го показаха в последните избори. Аз мисля, че ние ще се вслушаме в мъдростта на нашите избиратели и ще ги следваме, а не ще ги водим в една или друга посока.
Добре, хайде, убедете ме, приемете ме за потенциален избирател, убедете ме да гласувам за вас, доцент Милен Михов, и за ВМРО. Разкажете малко за себе си, както се гледаме в очите, нека да разберем кой кой е.
Гласувай за ВМРО, защото това е българския проект. ВМРО не гледа на изток и на запад. ВМРО поставя в центъра българския национален интерес. ВМРО не приема зелената сделка не защото е против екологията, Защото това представлява идеологизация на икономиката, която ние сме преживяли по времето на социализма и която ни води към бедност. Ние не приемаме тази идеологизация, защото това означава победна България, затваряне на енергийните ни мощности, след блоковете в АЕЦ, на ход е затварянето на Маришкия минен басейн заедно с електроцентралите, които дават 45% от нашата енергетика. Така както ние воювахме за АЕЦ, ни убеждаваха, че влизайки в Европа, ние ще имаме евтин ток, не ни трябва тази атомна бомба там, тока стана по-скъп. Така днес ни убеждават, че ще дишаме по-чист въздух, ако си затвориме топлоцентралите. Нещо, което със сигурност ще ни направи по-бедни. Ето за това гласувате за истина.
Аз като ваш избирател ще ви допълня.
ВМРО е против... Значи успях, че вече ви убедих.
Не, просто следя. Вие сте против ЛГБТ-тата. Вие сте за това младите, които работят на светло, образованите хора, да имат право да създадат свои семейства, да купят свои домове и да отгледат децата си, и сте за подпомагането на тези хора.
Ние сме за нормалността. Така. С една дума, вие изредихте много неща и можете да кажете. Да, това е нормалността. Защото ние смятаме, че едно семейство е нормално да бъде съставено от мъж, жена, деца,
баба и дядо. Разкажете за вашето семейство.
Ами аз трябва да кажа, че имам добро семейство. Имам три деца. От голямата дъщеря вече имам трима внуци. Надявам се, че и сина ще последва този пример. И трябва да кажа, че всичките ми роднини живеят в България. Нито съм ги възпитавал, нито съм ги приканвал да напускат страната. Те избраха това и това е голямо щастие.
И сега ще ви попитам и по един деликатен въпрос, но преди това нека да видим коментара на седмицата на предаването, което се отнася до това какъв ще бъде диалога между кандидат-президентите, един от които сте вие, господин Михов. В дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан в смешката за краставицата. Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коремното възземане на Румен Радев към втори мандат президент, но в дебатът с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан в смешката за краставицата. Да си я припомним.
Когато бях ученик, преди изпити...
Здравей, Мирчо!
Здравей, Сарина!
Какво свириш, не учиш?
Учим, как да не учим?
Как учиш, като свириш?
Учим се да звиря.
И утро имаш изпит.
Не се безпокой, всичко знам.
Какво знаеш?
Слушай, краставица. Краставица един двусеменделен плод, дядълто се носи месо на тиквовите растени ми пал, зайшо се брои с разно джава, чере се менами, он се държи 98% вода.
Браво, Мирчо.
С мен ли ще си играеш?
Ако те питат за папрата.
Няма да ми пита точно за папрата.
Ами за картофите?
Точно за картофите ли ще ми се падне? Слушай, ако не вържи питака с мое краставицата, не ме наричай на име. И други ден на изпит.
Ученика Кришан?
Аз.
Говори ми за...
Краставица.
За...
Краставица.
За папрата.
Точно за папрата искате?
Искаш да кажеш за друго?
Не, за това, за онова... За краставица.
Не, за папрата.
Папрата имаме тогава, когато тя се различава от другите животни растения и се различава и от краставицата, което е един двусеменделен плод, дядото се носи семейство на тиквовите растения и палзайчо се брои за раздължава, чере се менами, он се държи 98% вода.
Говори ми за бозайниците.
Бозайниците са уния животни... Са уния животни...
Които се хранят с мляко.
Да, докато се малки с мляко. Като поразна с кисело мляко. Хищниците се хранят с месо, насекоми ядните с насекоми, древопазните с растения. С папрата, с картофите, с краставицата. Което е един двусеменделен плод, дядото се носи семейство на тиквовите растения ми пълзай, ще се брои с разно джава, чере се менами, се държи 98% вода.
За математиката знаеш?
Математика.
Как се вади квадратен корен?
Квадратен корен се вади много трудно. За разлика кръглия корен, който се вади по-лесно, как на картофите, но е по-лесно на краставицата, който ден в съмете лепрото, че отто се носи мето на тиво, витера си пазар, че дърва на тънжава, че носи мето 38% вода.
По география, какво знаеш о Суицки канал?
Суицки канал е много голям и много дълъг. Има продълговата форма във вид на...
Във вид на...
На тиквичка. Защото край него расте много растения, как например...
Например?
Банани, моркови, репички. Защото туземците много обичат зеленчуци, а най-много...
А най-много?
Домати. Че няма да обичат краставица. Така е един вземете на плоча, чето се носи место на тиква втерацина и пазар, че се носи растужава чрез семенави.
Друго да снаите о Суицки канал?
Да, он се държи до 98% вода.
Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коремното вземане на Румен Радев към втори мандат президент. Ще предложи ли Герджиков национална доктрина за България срещу юмрука на Радев? Бойко Борисов не се заигра за президент по свирката на Радев, а полита матч с ветераните и обесили юмрука на Радев с подкрепата на Герджиков. И задочният дебат Радев и другите започна.
Надявам се, че ще могат да убедя всички политически партии, най-вече всички български граждани, че аз съм този кандидат, който може да обедини всички българи в името на наш общ идеал. В момента нямаме национален идеал, имаме нужда да се обединим около нов.
Преди 5 години Борисов се скри под полата на госпожа Цачева. Сега се крие под ногата на ректора.
О, така ли е казал? Човек си спуска. Аз се занимавам с важни неща. С духовното състояние на изпаднал в криза човек, не ми се говори. А и той поне се под пола, се с баджанаци.
Ректора на ректорите. Какъв по-голям обединител може да се намери?
Аз няма да откажа на никоя партия подкрепа, защото това би било лош знак към българското общество. Аз се надявам, включително на ДПС, на БСП, на всички партии. Ако нашата двойка бъде избрана, това означава, че за нас са гласували 51% от гласоподавателите и това означава, че не са ни подкрепили само ГЕРБ, ДПС или БСП или Да България.
Вие, господин Карадеш, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
Моята родина е България и мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
Ще има последствия за българския президент. Да. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане.
Мисля, че симпатизантите, членовете на ГЕРБ, а и много други хора, ще предпочитат един умен, красив, образован, спокоен, нормален, добър човек пред диктатор.
А ще търсите ли дебат с Румен Радев, господин Герджиков? Дебат
ще търсите? Аз съм отворен, разбира се, за всякакви дебати по всички видове теми и политики.
Моят дебат е с българските граждани. Не забравяйте, води го през целият този мандат. И винаги съм бил на тяхна страна. Интересен ми е дебатът с всички кандидат президента, защото те са български граждани.
Днеска разбрах крилатната фраза, че юмрука обединява ценност. А то явето сигурно раздава демокрация. Не мога да го разбера дори.
Този юмрук обединява българите около ценности. Дава вяра, че можем заедно да намерим решение на всички предизвикателства, за да имаме една успешна България.
В дебата с Герджиков Радев да не стане като Мирча Кришан с мешката за краставицата. Ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, май ще спре коренното въземане на Румен Радев към втори мандат президент. Ще предложи ли Герджиков национална доктрина за България срещу юмрука на Радев? Аз съм Беновска и питам. Доцент Михов, лично аз години наред се боря, не винаги успявам, но понякога частично. Смятам, че трябва да има публичен дебат между всички, които имат, как да кажа, самочувствието и качеството да се явяват бъдещи ръководители на държавата. Ако вие се появите на един дебат, какво? Можете ли коремни въземания да правите? Казвам го образно.
Правил съм го някога.
Тук говорим за друго ниво.
Трудно е да кажа в сегашното физическо състояние.
Това беше образ.
Висотата на моите 60 години. Но не се страхувам от дебат. Аз лично познавам и генерал Радев, и професор Герджиков. Работил съм с тях и като член на комисията по отбрана, и като член на комисията по образование. Така че двамата кандидати, трябва да се каже, са в едно и също поле на моята така по-професионална ориентация в политиката.
Можете ли да кажете, сега ви изненадвам умишлено, по един кратък блиц въпрос към двамата. Какво бихте питал Радев? Какво бихте питал професор Герджиков? Кратко.
Да, веднага отговарям. Към господин Радев бих задал въпроса, гарант ли ще бъде за продължаване на реформите в въоръжените сили, модернизацията и въздигането на българската армия. А към професор Герджиков ще поставя огледално въпроса. Ще продължим ли с реформите в висшето образование, изпълнението на стратегията за висше образование, която има за цел да повиши качеството на българското висше образование в обозримо време. Говорим в рамките на 3-4 години. Това са два ключови въпроса, не само за това, че двамата имат някакво професионално отношение, а защото те касаят националната ни сигурност и бъдещето ни на страната. България не може да съществува в това размирно време, ако няма отбранителни способности, които да гарантират нейния суверенитет и граници. България не може да се развива икономически, културно, демографско, ако нямаме качествено висше образование.
И последен въпрос. Парламентарните ви стремежи, кандидатстването за 47-о Народно събрание, пък защо не и президентската кампания също, ще бъде ли анти някого? Вие бяхте коалиционен партньор на ГЕРБ, например, но си позволява и вашия лидер, и вие да критикувате доста от политиките и от поведението му.
Веднага ще ви отговоря. Тя няма да бъде анти някого, анти персонално, но ние няма да скриваме и да премълчаваме функционалните критики към допуснатите грешки от президента Радев, от ГЕРБ, от нашите конкуренти в кампанията. Както е казал апостола, кажи ми байно кривиците, да се поправим и да вървим напред.
Благодаря ви за този разговор. Няма да ви подаря сега ябълка червена, а ще очаквам да мога да ви я подаря, ако станете президент. Може ли така да се оговорим?
Може така да се оговорим. Ябълката ще си я търся.
Добре, благодаря много. Желая ви успех. Разговарахме с доцент Милен Михов, кандидат за президент от ВМРО. Изчезваме за малко и продължаваме.